nú varð dvöl foreldra þinna í Hveragerði eftir skemmri heldur en gera hefði mátt ráð fyrir og ástæðan mun hafa verið sú að það kom til ágreinings í sambandi við stjórnun búsins og þó einkum eftir því sem ég hef heyrt að þarna hafi verið pólitísk öfl að verki.
Ja, það er auðvitað meira mál kannski að segja frá þeim þætti í dvöl okkar þarna eistra heldur kannski tök á hér. En það má segja kannski í stuttu máli að Hveragerði, altså mjólkurbú Ölfusinga, var tilraunabú og hafði verið sett á laggirnar sem slíkt. Og þar, þegar faðir minn kemur nýlega frá námi, þá tekur hann að sér að vera sem sagt mjólkurbústjóri fyrir þetta bú og það þýtti það að sem tilraunabú þá þurfti það ýmsar endurnýjuna við og mikillar vinnur af hálfu mjölkurbústjórans. En það var virtist vera mjög kosti í byrjun vilji til þess að reka þetta bú, en þess ber að gæta það var þá í uppvexti annað bú á Selfossi. Þessi bú sem keftu viðskipti bæði við bændur og svo viðskipti í Reykjavík. Og það sá háttur var hafður á að þau seldu ákveðnum verslunum sína vörur sem sáum að koma þeim að framfæri við viðskiptavinni í Reykjavík. Nú það verða sem sagt í átök þessi mál af því að mér hefur skilist þannig að sumir vildu koma á að það væri bara einn aðili sem sægi mjólkursölu og mjólkurvinnslu og aðrir vildu hafa samkeppnis fyrirkomulagi og það sem gerist í málinu er það að Framsóknarflokkurinn hann fylgir sameiningu og stofnun mjólkursamsölunar Reykjavík en aðrir þeir stóðu gegn þessu og fara með að faðir mín sem taldi það bændur fyrir bestu að hafa samkeppnina, þeir væru frjálsari. Því hann hefði rekið sig á það að ef að þeir voru skuldíkir við kaupfélagið á Selfossi og mjólkurbúið að þá hérna freistuð þeir til þess kannski að selja einhverja mjólk til hans til þess að fá okkur lausafé. En þá kom það fyrir að mjólkurbústjórinn sá og sendi reikning fyrir hér til mjólkurbústjórans í Ölfusi. Og það mér sagði einhvern tíma frá því að hann hefði borið þetta undir sýslumanninn hvort að þetta væri leyfilegt. Og þá svaraði sýslumaður því að það ekki meðan að hann væri það sýslumaður. Og það, þessi einokun aðstæða, þessi einokun aðstæða, hún var á móti skapi föður míns og hún fannst kom auðmýkjandi fyrir bændur og barðist þess vegna með þeim fyrir því að halda honum gangandi. En þegar hann uppgötvar það að hann er raunverulega í minni hluta gagnvart stjórninni eða þeir sem að það málstaður sem hann styður er komin í minni hluta þá segir hann upp sinni stöðu og ferður frá búinu en hann var búinn að reka sig á ýmislegt einmitt í þessum pólitísku átökum. Hann var búinn að reka sig á það til dæmis að þegar hann pantaði vélar fyrir búinu að þá var honum í ráðum að neitað innflutningsleyfi fyrir vélum. Og jafnvel, það var ekki bara honum, heldur honum sem hlutu á þjófnarbúrnarsins. Og jafnvel pappír utanum umbúður utanum vöruna, hann fékk ekki, hún var neitað leyfi fyrir umbúður á pappír. Svoleiðis að hann fór ákaflega ósáttur skeið þau í svona pólitísku vinnubröð. En svona eftir á að hyggja að þá getur maður spurt sjálf á sig hvort að hann hafi ekki gert rátt í því að reyna að styðja að viðgangi húsins hvort hann hefði ekki átt að fara miklu fyrir og reyna að útvega sér starf innan mjólkuriðnaðarins í landinu miklu fyrir heldur hann að fara sem minnihlutamaður og eftir átök síðar en hvað það að þá starfar hann ekki að beint að mjólkur innaði eftir þetta og að það væri það starf sem hann hafi hún slutt.
Þeir bændur austanfjalls sem hann hafi þinn skipti við starfsins vegna fyrst og fremst.
Já.
Veistu hverjir þeir voru?
Nei, ég veit ekki þetta voru fjöldi búa. Ég fór í einhvern tímann í ferðalag austur á Rangafelli og var að segja honum frá bænum og staðum sem ég hafi séð. Og þá sagði hann mér frá bænum þar og austur um alla systur sem hefði fengið mjólk. Sem hefði sett mjólk til húsins og hann hafði haft góð viðskipti við og búið en Magnús í Reykjavíkoti og hans kona komu oft á heimili mitt eftir að við vorum fullt Reykjavík og pappa var ákaflega hlýtt til Jóhannsson Lúk og ég, hans fjölskylda.
Þegar hún nefnir Jóhannsson Lúkum sem fjall nú frá allt of snemma að því er mér sagt en það mann ég það að einhverjir Ölfyssingar sögðu mér að hann hefði verið aðal forgöngumaður að stofnun mjólkurbús Ölfyssingar.
Já og móður mér lítur svo þeir sá að það verða þarna sáttaskil sem leiða til þess að pappi fél þegar að Jóhann er